Virðulegi forseti, ég verð bara að segja alveg svo er að þetta slær mig sem hundalógík sem að háttvirtur þingmaður kemur með hér að teikna það þannig upp að menn hafi á, bara með opin augun selt banka 30 miljörðum ódýrar heldur en hann var raunverulega metin á. Þetta stenst enga skoðun. Virði bankas vex við það að hann er skráður. Þegar verið er að reyna að koma bankanum inn í kauphöll, þá eru fyrstu skref tekin með því að leita út til breiðs hóps og við letum þá keppast að fá að taka þátt í kaupunum. Og það gerði almenningu líka. Og þegar að við erum að bera þetta saman við til dæmis það þegar að eigendur Arion banka seldu sinn banka eða aðrir sem að hafa haldið á eignum sem eru á leiðinni í kauphöll, hvað þeir hafa væntingar um. Tökum síldarvinnsluna til dæmis. Gáfu sem sagt eigendur síldarvinnslunar bara 20 miljardar með því að skrá fyrirtækið á markað. Bara voru þeir að gefa bara nýjum hlutum 20 miljardar. En 20 miljardar það sem að fyrirtækið hefur hækkað síðan það var skráð. Þetta er svo mikil hundalógík að það er ekki hægt að svara þessu.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður